salaamu allaahi calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinaba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada warka duhurnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka duhurnimo duhurnimadan maanta hayna waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahin sheekh iyo qodobadan idin hayana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta daahfuray kulan looga hadlayay sida ay wada shaqayn karaan dalisyada biliiska nabadsugidda iyo maamulka gobolkan banaadir xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa maanta mar kale kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho iyagoo su'aalo la xidhiidha ammaankana ku weydiinaya xukuumadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ku sugan dalka maraykanka ayaa halkaasi kaga qayb galay shir looga hadlayay dib u soo kabashada dowladaha ka soo kabanaya dagaalada sokeeye iyo sidoo wax lagu qaban lahaa dowladahaasi ciidamada ammaanka ee degmada baardheere ee gobolka gado ayaa fashiliyey isku day maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ay ku doonayeen in shacabka degmadaasi ay ku dhibaateeyaan xaflad xilka uu kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda kaluumaysiga ee khayraadka ayna ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteedii lixdamaad ee magaalada baydhabo ayaa xukun shan sana ahi oo xabsi ciidanaha ku riday nin xafiiska xeer ilaalinta ay ku soo eedeysay inuu ka tirsan yahay maleeshiyaadka al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa maanta waxay ka qayb galeen munaasabad xariga looga jarayay xarun caafimaad oo laga hirgeliyey deegaanka bitaale ee gobolkaasi mudug horumar dhinaca adeegyada bulshada iyo ganacsiga ayaa ka muuqanaya deegaanadii dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ee gobolkaasi shabeellaha dhexe shirka baarlamaanka afrika oo isagana lagu soo gebagabeeyey dalka koonfur afrika ayaa looga hadlayay ammaanka iyo howlgallada amisom iyo sida ay markaasi ay uga qayb gali karaan xubno ka socda dalka wararka caalamka aan ku celiyay ciwaankaasi shirka baarlamaanka afrika oo lagu soo gebagabeeyey dalka koonfur afrika ayaa looga hadlay ammaanka iyo howlgalka amisom iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka socda dalka wararka caalamka ee duhurnimadan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka turkiga waxa uu soo jeediyey in magaalo cusub laga dhisay waqooyiga dalkaasi suuriya
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k ee dhararkeedu yahay 90 megahertz
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
ku soo dhowaada warkeennii duhurnimo oo faahfaahsan waana maalinnimo sabti ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 5/3/2016 xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa maanta mar kale kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho iyagoona su'aalo la xidhiidha amniga dalka wax ka weydiinaya xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaan qadka taleefanka kula xiriirnay xildhibaan maxamed maxamuud cumar oo ah habdhowraha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo sabti ah taariikhdu ay ku beegan tahay 5/3 oo sanadka 2016 waxaa jira kulanka baarlamaanka sidaad ka warqabtaan kulamadii qabsoomay 2-3 bishan maarso oo aynu ku jirno qaar ka mida su-aalaha la weydiiyey ra-iisale cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu ugu hambeeyey qaar ka mida golihiisa wasiirada sida wasaaradda amniga oo kale sida wasiirka sida wasiirka caafimaadka oo kale marka sidaa darteed maanta ajenda wuxuu yahay sii wadinta su-aal orahaydka xukuumadda xagga arrimaha amniga dalka
waya xildhibaan maanta yaa hor imaanaya mudanaasha baarlamaanka
maanta waxaan filayaa inuu hor yimaado maadaama arrima amni laga hadlayo wasiirka amniga inuu yimaado si markaas su-aalaha xildhibaanada markaas qabaan markaas weydiiyaan oo uu ka jawaabo
waa xilbanaan muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo aad ku yeelanayseen xarunta golaha shacabka waxa su'aalo la xiriira amaanka aad weydiinayseen ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga wararna waxay sheegeen kala fadhigii toddobaad ee baarlamaanka uu gabagabay yahay marka su'aalahaas ma si socdoonaan mise maanta ayaa la soo gabagabeyn doonaa
haddii xarunta tirada xilbanaanada marka iskoortay ku xalantahay haddii magana oo tirada xilbanaanada ay matalaa aad u bataa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta daafuray kulan looga hadlaya sida ay wada shaqeyn karaan taliyada booliska nabad sugidda iyo maamulka gobolka Banaadir kulanka uu ka qayb galay madaxweynaha ayaa dhammaan taliyada ciidanka booliska gobolka taliyada ciidamada booliska iyo nabad sugidda ay halkaas goob joog ka ahaayeen iyo maamulka gobolka Banaadir madaxweynaha arrimaha ka hadlayna waxa uu yiri
shabaab furunti uu lahaa jiray dulal uu haysi jiray xuduudo uu lahaa meelihii markii loogu tagay oo inta badan laga wixiyay inay dib mujtamaca ugu dhex dhalaalaan oo ugu dhex milmaan ayay keenay mujtamaca ku dhex jiraan marka jidka wadada dhinac ka taagaya waa ku eegaya dadka wadada taagan ee dhibaatada dhacday ama waxa wadadaas ka dhacay kii dhibaatada sameeyey ayaa shaatiga iska siibo shaatiga hoos ugu jiro ku soo haro oo wadada dhinac ka soo istaagaya waa ku garab taagaya waana kii batanka riixay qarax muduu dhacay mujtamaca ku jira waa taagaya garabka ku taagaya maxaad maxaa halkan miyay ugu qorantaa waa shabaab waxaan haystaa oo maanta dagaalka aan kula jirnaa cadowga dagaalka aan kula jirnaa noociisu waa kaa kaas marka ciidanka qalabka sidaa meel soo gaarsiiya welina waa u taagan yihiin oo waa kuwaasaa maalin walba dhimanaya oo dhaawacmaya oo maxaan ku jiraa maalinba si yacni u gaaray waxaan rabnaa marka maanta barnaamij heerar soo gaarnay muddo dheer shaqo soo socotay abaabul soo socday laga soo shaqaynayay waayihii dambe wixii dhacay hadda dejiyeen oo xoogigeena aada ha u sii dadejiyeen laakiin amniga in la degaameeyo amniga in dadku ay lahaadaan wax ay leeyihiin iyagu wax ay leeyihiin in uu noqdo waaye muhiimadda dhan oo hadda la sheegay oo laga hadlay waxaasina wax laysaga riyooday hadda dadku ku soo waxaysmeen ma aha qawaaniin iyo shuruuc dalkan uu leeyahay ayaa sidaa tilmaamayso muddaa qaanuunkan sidee loo dhaqangeliyaa ilaan dowladdu qaraar hadday inta iska gaarto soo qaadato aanay lala dhaqangelin waayo ama la dhaqangeli karin qaanuunka in la dhaqangeliyo shaqeeyo wuxuu u baahan yahay wax badan oo isku xiran u baahan yahay dad leh dhaqaale leh farsamo leh aqoon leh sharciyad leh wax badan u baahan yahay wixii in la isku soo duduwo oo la isku soo hagaajiyo waa laga yaabaa in ay waqti dheer lagu qaadatay laakiin intaas unbaa lagu maqnaa maanta waa maalinteedii la isku soo hagaajiyo la isku soo duduwo maaha sharci hadda iyo qawaaniin amni oo dowladdan ay la soo booday maaha sharci iyo qawaaniin amni oo dalkan muddo dheer sanado badan ka hor uu lahaa waay dhaqangelintiisii iyo sida loo dabaqi lahaa ayaa laga hadlayaa duruufaha maanta jiraay waa laga yaabaa aad iyo aad inay uga duwan yihiin qawaaniinta maanta loo degsan berigii la dejinayay duruufihii lagu dejiyey ay lahaayeen maanta inuu ka duwan tahay waa arrin jirta laakiin haddana qaanuunkaasi inta uu na faraya awoodaha uuna siinaya iyo waajibaadka uuna saaraya markaan qaadano ee heer kala duwan leh heer federaal leh heer gobol leh heer degmo leh heer maxaan ku yidhaahdaa tuulo iyo xaafadeed leh markaan gaarsiino waxaan isleeyahay wax badan oo noo dhiman way jiraan laakiin inta badan amniga waxaan rabnaa marka
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayuu ahaa oo ka hadlayay kulankii daafurka ahaa ee looga hadlayay sida ay wada shaqeyn karaan taliyada booliska nabad sugidda iyo maamulka gobolka Banaadir kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa wariyaheena Cabdishakuur oo iminka istuudiyaha sidaada radio Muqdisho soo galay bal Cabdishakuur waxaad noogu dari karto hadalka madaxweynaha iyo ka qaybgalayaasha halkaa fadhiyay iyo qaabab kala gedisan ee amniga dalka looga hadlay
waa mahadsantahay sheekeeye kulankaasi ka dhacay xerada tababarka ciidamada booliska ee General Kahiye waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya, taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed, taliye ku xigeenka ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, mas-uuliyiin kale oo ka mid ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka, gudoomiyasha degmooyinka, taliyasha saldhigyada booliska ee gobolkan Banaadir. Ana kulankaasi looga hadlayay sida hore aad u sheegtay dahfurka qorshaha maamulka gobolka lagu wareejinayo talisiyada booliska ee nabad sugidda ee heer gobol ee gobolkan Banaadir. Marka kulanka waa kii ugu horeeyay ee arintaasi looga hadlayay laguna hirgelinayo qorshaha dawladda ee ah in la hirgeliyo sharciga dawladda kaasoo qaba in maamulka gobolka Banaadir ay hoostagaan hay'adaha amniga ee heer gobol ee booliska iyo nabad sugidda. Marka kulankaasi kaas ayuu dahfur u ahaa madaxweynaha Soomaaliya Mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dheeraaday khudbaddu halkaas ka jeediyay hadalkii aad qaadatay oo kamid ahaa oo kaga hadlay amaanka dagaalka lagu jiro argagixisada doorka dadka gobolka Banaadir ay ku leeyihiin amaanka. Waxa kale oo soo qaaday hadal qaaday madaxweynaha qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxa uu sheegay in weerarka kooxda Al-Shabaab ay markan u bedeleen inay dhibaateeyaan dadka rayidka ah. Marka loo eego weeraradii dhacay sida kii hotelka Swahili agtiisa qarax nin naftiyaliga uu ku qarxiyay kii magaalada Baydhabo, marka madaxweynuhu waxa uu sheegay in sidoo kale dadka dacaayadaha fidinaya marka laga hadlayo arrimaha amniga oo ciidamada sharafkooda dhaawacaya ayuu soo hadal qaaday, iyo siyaasiyiinta aanan siday uga hadlayaan aan kontrolin oo siday rabaan uga hadlaan oo ku xadgudba sharafka ciidanka iyo mas-uuliyiinta kale hore dowladda xubno uga soo qabtay aan xakameynaynin siyaasadaha iyo waxa ay ku hadlayaan. Marka madaxweynuhu wuu ku dheeraaday, waxaana khudbaddu ahayd mid qiiro leh. Waxaa kale uu soo hadal qaaday shahaadadii ama askartii ku geeriyootay markii ay ka hortageen qaraxii hotelka Swahili oo magacyadooda uu xusay oo sheegay in ay yihiin kuwa qaranku xusuusan doono. Waxa uu tusaale u soo qaatay dadka dacaayadinaya hay-adaha amniga, askartaasi naftooda u horeysa inay u dhintaan qaranka iyagoo u bareeraya qaraxyadaas iyo waxyaabaha la midka ah in la dacaayadiyo, haddana iyagoo hay-adaha amnigu ay dadaaladaas wadaan oo la yiraahdo way fashilmeen iyo waxyaaba la mid ah ayuu wuxuu ku tilmaamay nasiib darro. Wuxuu ku tilmaamay dad aan waaqici ahayn oo qaranka aan la qabsan karin maanta Soomaaliya oo 25 sano burburtay oo soo kabanaysa in la mid digaan wadamada dunida horumaray oo wadama sida Mareykanka oo kale qofka xitaa tusaalaha uu sameynayo iyo waqtiga aan ku jirno aanay isku mid ahayn. Marka waxyaabahaas uu madaxweynuhu ka hadlay, ugu dambeyn madaxweynuhu wuxuu sheegay in dadka gobolka Banaadir ku nool looga baahan yahay in amniga ay kala shaqeeyaan hay-adaha amniga. Wuxuu sheegay in ciidamada dadaal walba ay sameeyaan aanay wax qaban karin haddii bulshada la waayo. Maantana shabaab ay ku soo aruureen inay dadka laayaan, dadkana looga baahan yahay qofkii aaminsan in shabaab uu deynayo inaanu qofna shabaab deynin oo qof walba dilaayo. Qofku ku dili waayo gurigiisa, wadadu ku dilaayo, qarax ku dilaayo, ama meel uu fadhiyo shaax ku cabayo ku dilaayo, sida qaraxyadii ka dhacay magaalada Dhuusamare magaalada Baydhabo iyo qaraxyadii ka dhacay Liido kale oo tusaale u soo qaatay madaxweynaha. Marka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu sheegay dadka gobolka Banaadir iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ba in loo baahan yahay markaan ay u istaagaan sidii la isaga dhicin lahaa argagixisada Al-Shabaab, dagaalka lagula jiro loo xoojin lahaa, hay-adaha amniga loola shaqeyn lahaa. Waxa kaloo dafireen ciidamada mushaar la'aan ay yihiin, wuxuu sheegay mushaaraadkooda ma rabo inay soo dahaan laakiin mushaaraadka ay qaataan. Waxa kaloo ka hadlay gunooyinka in ciidamada si joogta ay u helaan markii ugu horreysay oo bilna aanu gunno ay ka baaqan. Dadka dacaayadda ka fidinaya dowladda ee dhahaya gunooyin ma la siiyo ciidamada san waay, haddana wuxuu yidhi inkastoo sidii la rabay aanay u helin, haddana waxa uu sheegay in dadkaas ay ka badbaadinayaan oo waaqiciyan dhaqaalaha dowladdu uu yahay mid iska liita oo gobolka Banaadir wixii kasoo baxay kadib airportka lagu maalgeliyay ciidamadii iyo hay-adihii dowliga ahaa ee shaqeynayay. Dhaqaalihii iyadoo heerkaas uu jiro, haddana ay jirto dad cadow ku ah qaranka oo maalinkasta dacaayada fidinaayo oo sidii ay wax ahaayeen maahane muuqaal ka gedisan sameynaya. Marka khudbadda madaxweynuhu maanta way dheereed qiireyn leed, waxaana uu kaga hadlay xaaladda amniga iyo bulshada doorka ay ka qaadan karaan nabadda iyo weliba dadka dacaayadda fidi, ayuu sheegay in iyagoo ama u kasaya ama haddii u kaseenna ay sameynayaan dacaayad ka dhan ah qaranka iyo amnigiisu, iyagoo yacni aan ogeyn waxa ay sheegayaan iyo siyaasadkooda, iyagoo mararka qaad xilal ku doonaya inay dacaayad fidiyaan, ayuu sheegay madaxweynaha. marka qodobada madaxweynuhu aad bay qiiro u leedahay, aad baa uun santahay shakee
wa ma santaha abshukur ali ahmed ayu kaasi ahaa oo ka qayb galay kulankii dafurka ee maanta madaxweynaha dalka uu ka qayb galay talisyada booliska ee nabad sugidana si toos ah lagu wareejinayo maamulka gobolkan Banaadir. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa halkaasii kaga qayb galay shir looga hadlayay dib u soo kabashada dowladaha soo kabanaya ee dagaalada sokeeye ay haleeyeen. Ra'iisul Wasaaraha Kuxigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Umar Carte oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa halkaasii kaga qayb galay shir looga hadlayay dib u soo kabashada dawladaha ka soo kabanaya dagaalada sokeeyay iyo sidii wax loogu qaban lahaa dawladahaasi. Mudane Maxamed Umar Carte oo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in shirka lagu casuumay Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay Bangiga Adduunka, waxaana uu intaa uu ku daray inay qayb weyn ka qaateen shirka uu ku soo bandhigay horumarada ay dawladda Soomaaliya ku tallaabsatay iyo horumarinta dadka gudaha dalka ku barakacay. Ra'iisul Wasaaraha Kuxigeenka Soomaaliya ayaa tilmaamay in beesha caalamka ay kala hadleen inay wax ka bedeleen qaabkii hore ee Soomaaliya ay ku caawin jireen, kaasi oo rajo wanaagsan uu ka muujiyey maadaama ay Soomaaliya ka soo kabanayso colaadda sokeeye.
Waxaa nagu soo casuumay shir ay Bangiga Adduunku qabanayay oo ku saabsanaa dawladaha ka soo baxaya dagaalada iyo sidii waxaa la dhahdaa wax loogu qaban lahaa iyo qaabkii ugu wanaagsan. Marka taasan nagu soo casuumay, run ahaantiina aan qayb weyn ka qaadanay Soomaali ahaan waxyaalihii horumarkii ay Soomaaliya sameysay iminka muddadii ugu dambeysay meeshana lagu soo bandhigay oo lagana hadlayay si gaara looga hadlayay qadiyadda IDPska ama dadka ku barakacayaasha ku barakacay dalka gudihiisa. Taasay ahayd qadiyadda ugu weyne laga sii hadlayay. Wallaahi horta runtii waxaa nooga soo baxay laba arrimood. Arrinka ugu horeeya waxa weeyaan in loo hayo Soomaaliya inay horo u marto in raqabad aad iyo aad u weyn loo hayo. Ta ugu muhiimsan ee meesha ka soo baxdayna waa taa, cid kastaana ay doonayso in la arko Soomaaliya ka soo baxday oo ka soo kabatay burburkii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddadii iminka 30 sano ugu dambeysay la haystay, in marka ay ka soo kabanayso ayaa runtii taasa ugu weynay. Arrinka labaad waxa weeyaan waxa noo soo baxday in loo baahan yahay in qaabkii hore wax laga bedelo, hadday noqonayso oo weliba gaar ahaan hay-adahan caalamiga ah sida Bangiga Adduunka IMF-ta kullahum, anana kuna ku boorinayna ku lahayn war ma soconaysid ma soconaysa in qaabkii hore ee aad wuxu bixin jirteen amaad waxu siin jirteen.
Weli wararkeenii duhurnimo ayaa dhegaysanaysaan radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliyana waad nagala socotaan. Ciidamada ammaanka ee degmada Baardheere ee gobolka Gada ayaa fashiliyay isku day ay maleeshiyaadka urka gumaadka umadda Soomaaliyeed ee ugu say ku doonayeen in shacabka degmadaasi ay ku dhibaateeyaan. Taliyaha booliska degmada Baardheere Cabdi Sheekh Xasan ayaa goor dhow khadka taleefanka kula xiriiray warbaahinta qaranka ayuuna u waramay.
Macnaha jidka dheer oo wadnaha la yiraahdo magaalada Dhexmaro ama wadada dheer oo Muqdisho dhexdo magaalada Dhexmaro ka xagga buundada goysto oo adigu wadada wadnaha 1 kilometer camal iyo 7 xabo hubiyaa oo hubiyaa ay dhisuuga la yiraahdo midba meel ku aaseen wax aasi jiray wadada dhinacyadeeda muuqiyada ay ku aaseen xalay adigu goor dambe xilli dambe marka oo la jiifay marka waaiyo meelaha biyaha ka dhaansado magaalada dhexdooda ayay yaa meesha difaac ka geli jiray ciidankaasi meesha maarata uu sii degeen qalabkaas saaka waa la helay qayb ka midaa la helay waa la fuulaystay laba xaba beesk yaa la helay la mooday marka lama sii baarin adigo markii meeshii hawsu bilaabatay oo shaqadii ciidanka bilaabatay oo la rabay in macnaha bayadii biyaha maarta dhaafatay oo ciidanku iyo balawaa soo noqonaysay marka shaqadii markay bilaabatay iyo qarxiyeen 5 xaboo kale
waa gartee
dumar bayna qarxiyeen.
Maxaa khasaaro ka dhashay marka?
Walaahi tawbii ayakaad weydiinaysaa waxdina madax bannaan annaka, laakiin hal wiil ah oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan, dadka Soomaalida ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Xirow nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Sheekh Xirow nin la yiraahdo Baardheer caanka ah wiil uu dhalay oo Sheekha Jamacada lagu jira hadda dhintay, ninkaas wiil uu dhalay baa dhintay.
Haa, marka qaraxyadu waa kuwo oo ciidamada AMISOM qaybtood ay caadi u qarxiyeen oo shacabkii dadkii laga badbaadiyay maahane maahan mid maleeshiyaadku ay qarxiyeen soomaaha?
Maleeshiyaadku qarxiyay qaraxyada, qaraxyada waa la furfuray ayadoo la qarxin kun hore la qabtay ayay qarxiyeen ma garan.
Waa tahay hadda marka maxaa ka soconaya degmadii?
Degmadii waxa isbedel qabada ciidamada Soomaaliya oo ku xumaanaysa hal tilaabo ma qaadin santaab qarax oo daran dorriyo 1 kilometer oo weydaara ka dhacay الحبة كان من الزين واحدة بخافة من السبعين
صح
واحد ضد المغاربة كان مدلان قفنا الله كده وحضر لما يلين
صح
قفنا وصلان ويزي مرحة
صح
تترتيب يا مارك في يحوش المغاربة وصعصة واحد ضد الحطة قفنا خلدها وحمينا خلدهم في اللي مدريني
واحد حول قلم يا ترى بليسكو وصمينة يا هدا
هدا خلد هدا خلد واسقة ناجي مرحة دي جنب الدعوة والعواء وقفت التبرتي وروح الرازين يا
سمع صح صح
marka qabartan la wada waxa akhriin meenno waxa uu raadinayaa
ay ilaa hadda marka wax dad oo aad ku tuumeysaan
dadbaar xiran laakiin wuli hadda maqalma la kala saarin wala kala saari doonaa dambiyada waxa maqaniga waxa la helay waxa la yeelinba
tirada marka hadda dadka aad gacanta ku haysaan oo lagu tuumeyo dibka
aniga hadda qolada hadda saldhiga saddex nin maraha saddex ku jiraan baasnaaga
saa
marka mana lagu xaqiijin karo dambi waxa la dhaa markii qofka uu la soo xaqiijiyo dadkaas waa dad oo hadda wali waxba lagu xaqiijin waxa hadda xaqiiqaha waxa koobka lagu jiraa
tiliyaha bilisiga degmada Baar Dheere Cabdi Sheekh Xasan oo gorow la hadlay warbaahinta qaranka ee radio Muqdisho ayuu kaasi ahaa maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa xukun shan sano ah oo xabsi ciidana ku riday nin xafiiska xeerilaalintu ay ku soo eedeysay inuu ka tirsan yahay ururka gumaadka umada Soomaaliyeed ee UGOS gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida ee magaalada Baydhabo ayaa xukunkaasi ku dhawaaqay
maanta taariikhdu tahay 5/3/2016 maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd 3/3/2016 maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwada qaabadkii loo haystay eedeysanay محمد محمد أبوكر محمد عرب إنا فاضمو إبراهيم سدنجير أكو دشي دقين بردالي كاسو حفيز كحير لانتا محكمة دا إذ مدى قلب كسيدا قايبت الإحضانات كسو دعوي إن وكتر سن يهي ورور كان بديد كال شباب لانا شقيو إسلام ركان كسو بحصدي حرونتا لغان علينتا سرندي كدب كدبنا أو دب أقول لابتاي ورور كان بديد كال شباب لغانا سو قبتاي دق مدى بايدا باسوغو دونيا إن وكف كفوليو خولقل أمان كان لديكو markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayada 73 suuratu al-maida iyo qodobka 222 xeerka qaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qaraalka eedaysanay maxamed maxamed abuukar maxamed arab oo ka hor qirtay maxkamada horteeda inuu ka tirsanaa ururka nabadiidka al-shabaab uuna ku biiray 2007 kana baxsaday 2013 usuna dhiibay dawladda laguna xareey xarunta dhaqan celinta sarinta ee magaalada Muqdisho markii uu ku jiray 12 bilood uu ka baxsay una tagay tuulo ka tirsan degmada Qansax Dheere kadibna uu soo galay degmada Baydhabo halkaasna laga soo qabtay doodi qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudde sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedaysanaha maxamed maxamed abuukar maxamed arab uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo ogeey waxaana ku xukuntay 5 sano xabsi ciidana عدي عن كوغان حسنين حكم كمحكمة دوحة أفرا رفعان وبالله توفيق
مسؤولين كترسل مامولك قل مدوغة يامان تكا قيب قليب مناسبة حريق اللوغة شرية حرون عاف مادو لغا هرقلين يي ديغان كبتالي قبل كاسي مدوغ ديغان كبتالي وديغان هوستيك تا ديغمدا قال كعية قبل كاسي مدوغ وريين عبرساق محمد أحمد أو قبل دا ورورقين نوغا صدر ايا ورقنين اوهيا
munaasabada furitaanka isbitaalka deegaanka Bitaale ee Waqooyi Bari gobolka Mudug ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka Mudug wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi ugu horreena waxa munaasabada furitaanka isbitaalka ka hadlay Xaliima Jaamac Cilmi Xaliima Qarad iyo Dr. Cali Daahir Mira oo iyagu faafaynta bixiyay ida gacanta ka geysatay hirgelinta iyo dib u hawlgelinta isbitaalka deegaanka Bitaale
taqaabiir soo gudbada jaaliyad ma aha dadka in soo gurmaday ee halkaan hadda yimid waa dadkii gaalkacyo ka shaqeynaya dr sahal ayaan u mahadcelinayaa waa dhaqtarka aad taqaanaan isbitaalka weyn dhaqtarka aankaan deegaankiisa u soo gurmaday dr miro oo taqaanaan dadka lafaha jirka aad u yaqaano dr sahran aad ayaa u taqaanaan waxay ogaa dadkii deegaanka u dhashay halka goobta maanta aan lahayn ee dadku waxa mooda waxa dhariga hadduu kula karkarka maxaa kula karkarka waa karkarka dadka aan wax dhibaato laga tagay marka waxyaabaha baahida ay soo hormarnaayeen muhiimadda waxay ahayd maanta waa furitaanka isbitaalka waxaan ku soo koobaynaa halkaan isbitaalkan iyo furitaankiisa isbitaalkan sida ayuu macnaa lagu furay ee isbitaalkan hadda taan daawada taalo hay'ad ma aynan keenin taqaadiisa timina waa taqaadiisa deegaanka u dhalatay laakiin waxaan markasta xusid mudan in ay jiraan dad deegaanka ka taqnaba hadana aan joogin ee dibadda jiro waxaan rabaa si gaar halkaan inaan magaciisa ugu xusto Abdirahim Faarax dheer waa nin dhaqtar ah Sweden ayuu joogaa isaga ayaa suurta galiyay iyo saaxiibadiis oo dibadda joog in halkaan dib dambe dib loo soo nooleeyo
dadkii bitaale oo sida ogtihiin ba hadda ka hor furnaan jiray laakiin hadda baabacay oo u baabacay isheeg daryeel la'aan darteed markaan aragnay isheeg bitaale dhibaatada ka jirto iyo in meeshii wax caafimaad aysan lahayn ayaa anagoo takhaatiirtii iyo aqoonyahankii goolkan ka soo jeeda waxaan isku xilqaanay inaan ka furno meesha MCHK inaan kaxirno
qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaankaasi oo iyaguna ka hadla munaasabadda ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto dhibaatooyin fara badan oo la xiriira dhinaca adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada iyagoo dhanka kalena soo dhaweeyey dadaalka ay qurbajoogta reer galmudug ee dhaqaatiirta caafimaad ee ka howlgasha magaalada Galka ay qaarkood u galeen in dib loo furo isbitaalkii deegaanka Bitaale gudoomiyaha gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug Cabdirashid Xaashi Cartan ayaa saadankiisa sheegay in ka maamulaha ay ku dadaali doonaan dhammaystirka baahiyaha adeega bulshada ee ka jira deegaankaasi
laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan dadaali doono oo aan anaga ka maamul ahaan wixii ilaahay nagu ogyahay oo magaalada tan iska cabaadeen oo tiraadeen waana hareer maray
adoomaasi ay u dhihiin Cabdirashaaq Maxamed Axmed horumar dhinacyo badan taabanaya oo dhanka adeegyada bulshada iyo ganacsiga ayaa ka muuqanaya deegaanadii dhowaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kala wareegeen maleeshiyaadka ururka gumaadka umadda Soomaaliyeed ee ugus deegaanadaasi oo hoos tagayay degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Wariyaheena Abuukar Bacalle oo Jowhar jooga ayaa warka aan baqaadaya.
Dhaqdhaqaaqii ganacsi ayaa dib u soo noqday muddo 7 sano kadib goobihii dhowaan kooxda ugu sagarka Soomaaliya ay kala wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Deegaanadaasi ayaa waxaa ka mid ah tuulada Biicad ee hoos timaada degmada Jowhar oo ay dhowaan booqdeen maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe. Maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa kormeer ku soo sameeyay suuqyada magaaladaasi gaar ahaan suuqa loo kala iibsado looska, dharka iyo xoolaha. Kormeerkaasi kadib ayaa waxaa tuulada Biicad shacabka kula hadlay gudoomiyaha haynta dhinaca maaliyadda gobolka Shabeelaha Dhexe Cabdullaahi Yuusuf Caloof wuxuuna sheegay dadka ku nool deegaanka Biicad in ay yihiin dad ganacsi wuxuuna ku dhiirigeliyay in aysan ka baqin habeeraatay kooxda ugus oo waqtigoodu dhamaaday oo iminka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed goobaha farakutiriska ay ku hareen ku bacsanayaan. Sidoo kale waxaa gudoomiyuhu sheegay in adeegyadii bulshadu u baahnayd sida caafimaad, waxbarashada, sida dhaqsiyaha badan dib ay ugu soo noqon doonaan.
Ciidamada qalabka sida iyo ciidamada midowga Afrika ee idinkula sugan goobtan deegaanka Biicad waxay u heelan yihiin inay ka dul qaadaan cadawga dhahaystay ummadan ku dhiban ee saan u taala deegaankan ee baaxadda leh ee aan ognahay wax soo saarka iyo dadka degan iyo mataqaana sida ay ugu heelan yihiin inay ganacsigooda hormariyaan. Maantana ka muuqata dib u dhac ku yimid muddadii 97 sano ahayd cadawga gacantiisa ku jira ee wax horumar aan laga sameeyin. Waad ogtihiin hal isbitaal laga mahirgelin, hal iskuul laga mahirgelin, aalnahay waxa waa sidiisa nolosha kale intaas markii la helaa intii kalena uu la gaari karaa.
Warkaasi waxa uu kaga imaanayaa warbaahinta qaranka ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu soo jeediyay in magaalo cusub laga dhisay waqooyiga dalkaasi Suuriya. Waxa uu doonayaa in magaaladaasi la dejiyo 400,000 oo qof oo kasoo qaxay colaadda Suuriya ee ku sugan dalkaasi Turkiga. Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay in magaaladaasi cusub la dhisi karo haddii beesha caalamka ay ka wada shaqeyso. Waxana uu intaa ku daray in dhulka magaalada ay markaasi ku fadhin doonto uu noqonayo 5,000 oo kilomitir oo iskuweera oo markaasi cabirka magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Masar Erdogan ayaa tilmaamay in qorshahaasi uu kala tashtay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, laakiin ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Washington. Turkiga waxa uu gadaal ka riixayaa in la helo waxa uu ugu yeeray aagga nabadda ee Suuriya. Aaggaasi ayay markaa doonayaan in laga dhiso meel u dhow xuduudda dhanka Suuriya. Warkii duhurnimo aad ka maqlayseen warbaahinta qaranka ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya oo aan duhurnimadan maanta idin akhrinayay iskuna soo dibriday anigoo ah Cabdirasaaq Sheekh Ibraahin Sheekeeyo waayga inta waxaana warka farsameynaysay Leila Cabdiraxmaan idinna waad ku maasantiin sidaad noo dhageysanayseen wararkan iyo warar kale waxaad ka daalacan kartaan hooyiga internetka Radio Muqdisho uu ku leeyahay ciwaankaad naga eegi kartaana waxa uu yahay www.radiomuqdisho.net meel kasta oo aad joogtaan salaamullaahi calaykum.